Víš, co už dáš mámě k narozeninám, protože mámě bude 50.
To nevím.
A máma se narodila 68.
Ano, 20. září.
Teda po srpnovém vstupu.
Z našich spojenců, kteří nás tady okupovali.
No a když se vlastně Rusové vtrhli v tom 68., tak babička byla v 8. měsíci.
Byla v 8. měsíci a já jsem byl v rozhlase. Ona slyšela tu střelbu, protože tady bydlíme kousek od rozhlasu.
Počkej, ona slyšela tu střelbu až z Vinohradský?
No jistě. No, to, když ta tam střílí, tak je to kousek.
Ty jsi byl v té době v rozhlase?
Já jsem byl v té době v rozhlase, protože mě tam zavolali ve 2 hodiny ráno. To ještě teprve ty pardesentní jednotky se vysazovaly v Ruzini. A postupně potom vyjížděli sem dovnitř, do města.
Ty jsi vůbec asi nespal, předpokládám, celou tu dobu?
No ne, no tak mě zbudili, abych se dostavil do rozhlasu. Protože já jsem měl na starosti, já dělal v zahraničním vysílání a měl jsem na starosti jako zástupce šéfredaktora, jsem měl na starosti zpravodajství. Šéfredaktor byl v Bulharsku, tak ten tady vůbec nebyl. Byli jsme informovaní ředitelem, že si je večer zavolal tehdejší ministr spojů Hoffmann, který je požádal, aby prostě zastavili víceméně vysílání a dal pokyn vysílačům, aby přestali vysílat, protože vysílače nepatřili pod rozhlas, to bylo oddělené. Oni vypnuli ty vysílače a rozhlas vlastně nebyl schopen oznámit, že došlo teda k okupaci, protože předsednictvo tenkrát UVKSČ vydalo takové prohlášení, že bez vědomí prezidenta republiky prvního tajemníka sem prostě padlo těch 5 armád, ale že se rozhodli vzhledem této situaci, že obrana proti tomu nemá prostě smysl, že by došlo tady k krvavý řeži prostě. A ta zpráva měla být jaksi odvysílána, ale rozhlas ji nemohl odvysílat, protože šli vysílači, ale oni zapomněli na jednu věc. Tenkrát tady existoval rozhlas po drátě, to provozovali pošty, takže spousta lidí mělo doma ten rozhlas po drátě, protože to přišlo levnějc. No a ten oni nevypnuli, takže to rozhlasu po drátě, teda tato zpráva byla oznámena. Potom nastalo veliký úsilí, nastalo, aby se ty vysílače dali do provozu. To jsem byl v budově rozhlase, no a dorazila tam potom sovětská armáda, tam dorazila i s nějakýma tankama, teď tam došlo ke skrumáži, jeden nějaký ten tank tam zapálili lidi, protože oni měli vzadu palivo, sice oni jezdili na naftu, takže by to byl benzín, tak to by ještě bylo ještě horší, jenže přitom je doprovázel vůz, který měl munici a ten explodoval u rozhlasu. Takže ten celý dům, dneska, který je nad rozhlasem, ten byl úplně prostě zničený, nebyl zdemolovaný. Ten dům, no a tam došlo prostě ke střetu, taky to stálo některé lidské životy, protože hlavně byli zraněni tím výbuchem, tam tím těch granátů. No a potom ty vojáci, že tam nastala ta celá skrumáž, ta začali střílet, teda nestříleli, že by cíleně tam střílil toho davu, ale začali střílet jako do vzduchu, takže ty domy, které tam byly, i rozhlas byl, ty omítky byly prostě celý postřílený. Teď skla tam bylo plno, protože pochopitelně se tříštěly taky ty okna, takže tam došlo takovému chaosu a oni začali obsazovat rozhlas. Tak se stala taková věc, že taky vpadli do rakouského vysílání a tam byla veliká mapa Vídně. A ten ruský důstojník, no, ten sovětský důstojník se tam postavil a začal žádat, aby mu ukázali, kde je česká tisková kancelář. Jo. Že to měli obsadit. Jo. A on myslel, že to je, no tohle bylo napsáno Vín, tak asi to, že to nebylo azbukou, nebo to prostě nepochopil, že se dívá úplně něco jiného. A dožadoval se, aby mu to bylo ukázáno.
No, ukázal mu to?
No jak mu to mohli ukázat, že to byla Vídeň?
No, jestli si nevymysleli nějaký místo.
Takže ta Četka potom byla taky obsazená, jo. Až později, než rozhlas. No a postupně ten rozhlas obsazovali. My jsme pokračovali i ze zahraniční vysílání.
Byla teda vila v Nuslích.
Byla v Nula Vysích a tam měla studia vybudovaný. A tam odsud vysílala italská komunistická strana do Itálie, předstírala, že vysílá v Itálii, no pochopitelně ty to věděli podle těch vln, že to byla vlna odsud, takže sem furt chodili protestní noty italské vlády, že ilegálně, jak si se snažíme vysílat do Itálie, ale oni ty věci dělali tak, že jim z Itálie sem posílali ty reportáže a ty zprávy a odsud tady měli malou redakci a ta vysílala. A my jsme tam šli, využili jsme to ty dny, tenkrát nutno si představit, že ano, jaká je situace dneska. Nebyly žádný mobily, žádný počítače, spojení. A já jsem potom byl v 69. roce, to se ještě mohlo, jak se mohl vyjet ven, tak jsem byl hostem z západoněmeckého rozhlasu a oni mi říkali, že to skutečně jak si poslouchali, že to bylo pro ně zajímavé, protože se aspoň dozvěděli, co se tady děje.
A dokdy jste vlastně potom teda vysílali takhle?
No tak vysílalo se potom až do návratu té delegace, že ano, to se, já nevím, si to teď už si to tak, někdo by se musel podívat, mohl jsem se podívat, já tady mám tu bílou knihu. Ten rozhlas byl jaksi do jistý míry zdevastovaný, muselo se to tam vydesinfikovat, tam to bylo v hrozným prostě stavu. Nebyl tam rozštípaný nábytek nebo něco takového, celku tam jako tady, nebo že by ty studia byly zničený, jo, ale prostě oni, bylo vidět, že tam byly nějaké jednotky jako z toho Mongolska nebo odkud, no a byl to problém prostě hygienický. Oni například nevěděli, je to, no tak neznali to prostě, jo. Že splachovací záchod to není umývárna, že ono to všechno tam se muselo prostě dát do pořádku, vydesinfikovat a potom jsme tam teprve mohli jaksi vstoupit, jo. Protože já si pamatuju, já jsem tam měl akvárium s rybičkama a oni jaksi ty rybičky se jim asi zalíbily, tak je krmili chlebem. Pochopitelně to zkvasilo a to už tam všechny rybičky mrtví a černá voda, že ano, jo. Takhle to tam všechno v takovémhle stavu, takovémhle dezolátním stavu prostě to prostě tam všechno bylo, no. Tak a potom se začalo normálně vysílat.
Kde přišel ten moment teda toho zlomu pro tebe v rozhlase? Protože ty si pak musel vlastně odejít z rozhlasu.
No dobře, tak to potom pochopitelně začala ta doba té normalizace, že ano. A to nebylo okamžitý, to byla taková...
No tak ale nějak se asi musel cítit, že se to jakoby ale no jistě, posouvá no
to
směrem,
jsem,
který
to jsme cítili, že se to posouvá. No a oni potom pochopitelně ten hlavní zvrat nastal, když Dubček byl odstraněn prostě z vedení, nastoupil Husák a oni začali prostě provádět tvrdou politiku, že ano. A potom jsem byl propuštěný začátkem roku 70, jsem byl propuštěný na zvlášť.
A to z jakého důvodu? Co byl ten oficiální důvod, to si pamatuješ?
No protože, no tak oni nějaký oficiální důvod, oni ti napsali, že to je po vzájemný dohodě, že ano. To oni už zase byli chytrý, protože oni měli problémy tenkrát v 50. letech.
A když se posuneme dál, tak přišel 89. Věci se změnily. Jak ty se teda vrátil pak k tomu rozhlasu? No, byla to rychlá cesta?
Já jsem tam vrátil, já. Mě tenkrát nabízeli různý. Třeba i šéfredaktora, který začal zase vycházet, ten reportér, ale to bylo něco jiného, ne ten, co teď vychází, že jo, teď taky vychází ten reportér. To byl takový prestižní časopis, ten reportér, já jsem tam jako obrodnej byl. A já jsem do něho psal, do toho časopisu, mě tam vycházely články, abych tam šel dělat šéf, no, co jsem nechtěl. No a potom mě furt přesvědčil, ale vyšel zpátky do rozhlasu. Jo.
To by se chtělo, nebo se nechtělo do rozhlasu?
Já jsem zpočátku, já jsem byl takový.
Nebo jak se třeba na to koukala babička, která podle mě...
To se mě do toho, tam mě nevyzývala k ničemu. Nevyzývala. Ta se celou dobu chovala velmi statečně, protože taky musela se mnou prožít ten celý... Ona byla tenkrát na mateřský dovolený, že ano, teď tady byly dvě malé děti, že ano. No. A ona teda se vrátila zpátky se vrátila prostě do zaměstnání, se vrátila.
Tobě nabídli posty v rozhlase a ty si o tom přemýšlel, nebyl jsi cizí?
Ano, tak trvalo to, já jsem šel až v březnu. Když už potom...
březnu 90.
90. Když už na mě dělali brachiální nátlak, jo, Ale já jsem řekl, že nechci jako, takže jsem nastoupil prostě do Zasuny, vůbec jsem tam nastoupil jako šéf-redaktor zahraniční redakce, to nebylo zahraniční vysílání, já jsem vysílal sem do nic. Jsem udělal takovou skupinu lidí, tak my jsme tam šli s takovou, takže jsem tam měl takovou oporu skupinou lidí a nečekal jsem ten vývoj, no a teď se stalo prostě, že tam byl generální ředitel, byl jmenovaný Pavlíček, to byla známá jaksi osobnost, jo, ten taky si prožil svoje, ale on zase pod pseudonymem třeba udělal ty různý televizní hry. Babičku třeba s tou celou napsal, nebo ten film o té popelce, jak je to, tvoříš tři oříšky pro popelku, nebo jak se to jmenuje, tak to on sepsal, ale měl to, jako nemohl to mít pod svým jménem, to nemohl. Jako. A on byl generálním ředitelem, no a on potom už od nějak mu to šlo na nervy, rezignoval a já jsem byl jmenovaný na jeho místo, no. Tak jsem ještě potom dělal toho ústředního ředitele, no.
Já si pamatuju, že ty jsi mi říkal asi před 2 lety, a já si to pamatuju doteď,
ano.
Že celou dobu, co jsi vlastně šéfoval Českému rozhlasu, si neřešil nic jiného než toaletní papíry.
Ne,
je to
ne,
tak?
Ne, no to jsem já říkal. Já jsem říkal, že odpovědnost ústředního ředitele, že odpovídá za všechno. Jo. A v tom jsem říkal, ale odpovídá, že je i dostatek toaletních papírů na záchodech. Jo.
No, tenkrát, no a fakt jsi to řešil?
No musel, protože tenkrát toaletní papíry byly nedostatkové. Ne, no musel, to je to absurdní, jo, že kromě toho vysílání, vlastně, co by si řekl, že je nejdůležitější, a což bylo, pochopě, musí člověk řešit takovéto věci, protože to patří do chodu toho rozhlasu, včetně závodní jídelny tenkrát, že ano, tenkrát to bylo všechno jinak organizovaný, než je to teď, že ano.
A jak se to třeba právě teďka liší pro tebe ten rozhlas, protože ty v rozhlase stále si vlastně přispíváš pro Plusku, a no, vidíš, jak to tam nějak funguje, tak, no, tak je to úplně jiná, je to úplně jiný, nebo se
no, tak je stejný? Jistě ten rozhlas zaprvé se zmodernizoval, zaprvé se podařilo prostě ho sjednotit tu budovu do jedné budovy, tam mělo víc budov třeba na Jižkově. Ale to jsem potom prožil jinak, protože já jsem potom byl v 97. roce parlamentem zvolen do Rady Českého rozhlasu, kde jsem byl tam může být jen 2 období, tak jsem byl 11 let v té radě. Z toho jsem byl 5 let předsedou té rady a tam jsme potom řešili zase tyhle ty základní věci. Třeba z koupy těch budov, že ano.
No a jaký je třeba právě pak takový normální den v pozici ústředního ředitele? Mohl se třeba vůbec vyspat?
No tak je to, že si od rána do večera tam, že ano. A teď to nebylo jedině tady. Tenkrát patřilo Slovensko ode mě.
Takže ty jsi jezdil normálně na Slovensko?
Já jsem jezdil na Slovensko a teď začaly ty problémy s tou federací. A někdy to jsou takový prostě, v tom hrajou prostě náhody. Tam se ozývají takový ty hlasy, že ano, těch některých slovenských těch. A tenkrát jsme to řešili, se to řešilo na úrovni vlády slovenský a předsedou byl Černogurský. To je teď známý politik. Až to bylo to nejhorší, tak se šlo. Tak nás zvolili, my jsme to dělali tenkrát tam v budově vlády, tak aby jsme šli do jídelny. Já jsem šel za ním a já mu říkám, pane Černogurský, jen tak mimochodem, my jsme kolegové, a on se na mě dělal jako kolegové, říkám, no, vy jste přece dělal v domácích potřebách v Bratislavě řidiče. A já jsem zase dělal v domácích potřebách, jsem prodával záchody. To nás ohromně zblížilo a on v tom momentu začal vystupovat vůči mě úplně jinak. Když říkal, ano, my jsme byli nejlepší domácí potřeby. Typicky slovenský zemí hlediska. Ale v tom momentu se to celé obrátilo a to, co potom následovalo, tak následovalo prostě úplně v jiném duchu.
Ty jsi byl zrovna v radě,
ano,
když se řešil vejv.
A tenkrát byl veliký boj o ten vejv. I rada byla rozdělená ve 2 skupiny, jedni byli proti, ale my jsme tenkrát tam měli většinu těch, kteří byli prostě pro. A tenkrát to podporoval, byl generálním ředitelem rozhlasu Kasík, kterého my jsme zvolili, to jsem už byl předsedou té rady, když jsme zvolili Kasíka ředitele. A ten založil nejprve studio, nikoli v rozhlase, ale studio na Žižkově, rozvlastnil na Žižkově administrativní budovu a oni tam vybudovali prostě studio toho Waveu. No a nám byl předložený ten plán toho Waveu, já říkám, byla to složitá věc, ale nakonec, dokud jsem byl v té radě, tak se nám podařilo ten Wave obájit, že všude byl tlak ho jaksi zrušit.
No ale ty jsi tomu Waveu, tomu projektu věřil, proč?
No protože jsem to považoval, když nám to tam předvedli, jako pro co to je a, pro, a že to je prostě pro určitou skupinu mladých lidí, pro který to vysílání, že ano, bylo jaksi zajímavý, jo, tak jsem to prostě podporoval.
Ty jsi měl potom třeba pocit, když před nějakýma 5 lety jsem já nastoupil na Wave, ty jsi o tom vůbec nevěděl,
ne,
protože ty jsi s tím neměl nic společného.
Ne, já jsem společného neměl.
A já jsem vlastně ani vůbec nevěděl, že ty jsi byl v radě v té době. No. Já jsem to dozvěděl až úplně zpětně. No, jaký to byl pro tebe pocit, když se potom dozvěděl, že já pracuji na Waveu?
No tak bylo to pro mě zajímavé v tom, že jsi vlastně třetí generaci, protože můj otec, že ano, tvůj pradědeček, vlastně začal dělat v rozhlase. Byl především hudební skladatel, protože složil první českou rozhlasovou operetu. Takže ty si zřejmě, protože já nejsem hudebně nadaný člověk, takže po mně to určitě nemáš. Takže ty tam prostě začal dělat ty hudební věci, což bylo zajímavé, že vlastně v třetí generaci tam pracuješ. Jo. Nikdy si nemohl mýho otce znát, protože ten zemřel za války v koncentračním táboře.
A ty stále teďka děláš na Plusce, komentuješ rakouskou a německou politiku.
Já tam dělám stále na té Plusce, no tak ještě to jde, no. Ještě to jde, takže to tam, tak to tam komentuju právě. No, protože ono na ty německý moc není, protože u nás němčinu už lidi jako moc neovládají, no. Je to problém pro některé lidi.
A čím to podle tebe je, že právě němčinu tady lidi už
tolik neovládají? No, protože je především angličtinou.
A že si nevezmou jako další jazyk pak?
No jo, tak oni třeba zdou, neříkám, že ne, všichni jsou takový, jo, že některý tu němčinu dovedou, ale ten německý jazyk tady jaksi dříve je to neuvěřitelný, protože tady se mluvilo za Rakouska, každý úředník musel mluvit německy. A tak ta němčina prostě tady odpadla. No i když my vlastně sousedíme s tím Německem, s Rakouskem, jako uplatnit se to dá, ale oni i tam mluví anglicky, takže dneska ta angličtina jaksi je, bych řekl, rozhodující. No.
Ty úplně běžně posloucháš i německý a rakouský rádia.
No jo, tak to poslouchám. No já se anglicky dovedu mizerně, jsem se to učil, ale já nemám nadání na jazyk.
A vidíš tam nějaký rozdíl třeba v tom vysílání v Rakousku, v Německu od toho třeba vysílání právě českého rozhlasu?
No tak mají to trošku jináč. A i ta televize. Nechci říct, prostě oni mají třeba z pořady, které tady tam ohromně jsou oblíbené, různé estrády, takový lidový, to je všechno tady odsud vypadlo. Ale oni prostě se věnují těm věcem daleko víc, ale no tak každá země má jiný chutě. No.
No mě právě spíš zajímalo u toho rádia, jestli si říkáš, že třeba škoda, že něco nemáme, nebo naopak máme.
Ale no tak my prakticky máme to tež, co na těch stanicích. Ano, tam. Ale já jen říkám, že mají prostě určitý takový výjimky, které u nás postupně odpadly. Jo, jako ty estrády, jak byly a tady se zrušily ty různý taneční orchestry, který dříve měl rozhlasy, televize a balety, ale to tam ne, tam to jako jede.
Jasný. Kolik let to je, co ty seš v rozhlase?
No tak já tak rozhlase jsem. 20 let jsem tam nebyl. Já, no.
S takovou 20-letou krátkou pauzou.
No, krátkou pauzou, no jinak jsem tam nastoupil v 51. roce, no. A teď máme rok 18, 2000.
Takže vlastně to je 67 let no. Od té doby, co jsi tam nastoupil.
No.
Takže když rozhlas teďka staví 95 let, tak ty jsi tam nejméně 2/3 jsi to zažil.
2/3 jsem to zažil.
Jak to vnímáš za ty 2/3, tu změnu toho média?
Já to nevnímám vůbec, no to tak uteče totiž. Jo. Toho to tak uteče, protože kdybych měl někomu vyprovat, že když jsem nastoupil rozhlasu, že psací stroj jaksi byl zázrak. Protože redaktoři nedovedli psát na psacích strojích, to tam byly písárny, to se všechno diktovalo. Jo. A na mě se dívali jako na exota, protože já jsem jaksi psal na psacím stroji, že já tady mám, jsme měli doma psací stroj, tak jsem už jako dítě dovedl na to psát. No ta, a nějaká technika, no to se vyvíjelo prostě, že dneska si to nedovedeme vůbec představit. Jo. Počítače, když přišli...
No tak v té době jsi se rozhodně na tabletu nic nepustil, jako teďka.
No, protože ani tablety neexistovaly ještě. Existovaly normální počítače, kde ještě tenkrát nebyl ani ten Windows systém, ani Apple systém.
A myslíš, že za dalších 95 let ještě lidi stále budou poslouchat rádio?
Ale já myslím, že jo, proč by to neposlouchali, protože zase to nemusí být všechno spojený s obrazem. Je otázka, jak bude vysílat, co bude vysílat. Ale ono je to teď rozjetý, že ano, že teď se těch rozhlasových stanic takový je tady asi 120 nebo kolik, jo, že si člověk může jaksi vybrat. No. Tak ona, ta televize, taky se říkalo, že nebudou noviny a noviny prostě jsou. Jo. Můžu si je vytisknout dokonce ty noviny sám dneska. Ale bude to asi jiný. No. Teď to se mění všechno. No. Tak já když jsem, ty televize byla jen jedna. Potom byly dva programy, no, a dneska jich tady můžu si chytit 70, no. No a teď bude to DBT2, no ale to už asi moc velký rozdíl nebude tady v tom množství.